skyde, men overvejende tørt vejr, svag til frisk vind fra nordøst og nord, og temperaturer i dag mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Kan du bare starte med at præsentere os?
Det kan vi da gøre.
Det må jeg først.
Jamen altså, jeg hedder Denise Klarskov, og jeg er 28 år gammel, og jeg er pornomodel og pornoproducent, og det har jeg været i 10 år.
Jeg hedder Nicolas Bourbano, jeg er filmmelder og kulturformidler, og det har jeg været siden, hvor mange år er det, jeg er 51, lad mig se, jeg tror, at min første anmeldelse og artikel blev publiceret, da jeg var 15 år gammel, så jeg har næsten stort set aldrig lavet andet.
Så du er en rotte.
Ja, tak for det.
Nå, men det bliver jeg også kaldt. Jeg vil hellere se som mus til gengæld.
Okay, jeg er rotten, du er musen.
Nå, jamen det var super hyggeligt, at du havde tid til at snakke lidt med mig i dag. Jeg har glædet mig utrolig meget til at skulle snakke med dig. Mest alt fordi, at du jo har lavet et interview med mig for nyligt i forbindelse med en ny dokumentarfilm, der hedder Naked, dagbog fra Porn Valley, som Nicole Horani har instrueret og lavet. Mm-hmm. Og det interview, synes jeg, sådan, du fik sat nogle gode ting på spidsen i virkeligheden. Jeg tror både, du fik mig og Nicole til at tænke lidt ekstra over den film, vi har lavet i virkeligheden, eller som Nicole har lavet, jeg har medvirket i. Mm-hmm. Og det fik mig til at få sådan lyst til rent faktisk at gå hjem og se nogle flere porno-dokumentarer. Og så har du jo været så venlig at sende mig nogen også, som jeg så også har set.
Det er rigtigt. Det er det dejlige ting, man kan sætte, at man bruger forskellige steder i landet. Det er via internettet, man kan sende film til hinanden, hvis der er noget, man synes, en af en bekendt skal se.
Men har den været sendt i, at vi taler om Twilight of the Porn Stars, hedder den det?
Ja, det er to udsendelser af Justin Thoreau, den engelske journalist. Og det er den ene, den første af dem, der bare hedder Porn for hans tv-serie Louis Thoreau's Weird Weekends. Den har været sendt i dansk tv, den anden har mig bekendt ikke, men den ligger overalt på nettet nu på YouTube osv.
Okay, så der ser man kan gå ind og finde ja, det, som er klart
set. Og de er meget interessante, de to, fordi den ene, den er tilbage fra, hvad er det, 99, fra hvor den amerikanske pornobranche var på toppen. Og den anden, den er fra 2012, præcis samme år som din dokumentar, eller jeres dokumentar, Naked. Så den viser, at han interviewer de samme personer, så vidt muligt. En af dem har begået selvmord siden da, så det er virkelig sådan før efter. Set sammen, så giver det en fantastisk perspektiv på, hvordan branchen har ændret sig i løbet af de år der. Så derfor synes jeg, det var spændende at se dem samlet.
Ja, det er en super spændende film af sig selv. Altså, jeg synes virkelig, at den var gribende. Mm-hmm. Den formår at fortælle en god historie, synes jeg. Den formår at vise pornobranchen fra et fair udgangspunkt. Mm-hmm. Den har hverken positive eller negative briller på, hvilket jeg synes er enormt vigtigt. Så alle, der sådan har en lyst til at vide noget som helst om pornobranchen i USA, skal klart se den her Twilight of the Porn Stars.
Ja. Og den første Louis Theroux's Weird Weekends, colon, porn.
Ja, og den stillede mig faktisk lidt sådan nogle spørgsmål i virkeligheden, om jeg har været for ærlig i den her nye film, som der jo faktisk er lavet om mig, Naked, dagbog fra Porn Valley. Mm-hmm. Jeg bliver faktisk lidt skræmt over min egen ærlighed, for jeg kender alle de her mennesker, som medvirker i den her dokumentarfilm, Twilight of the Porn Stars, og jeg kan mærke på dem, at de er ikke lige så ærlige, som jeg har været i min film, og det skræmmer mig faktisk en lille smule, fordi det går op for mig, at grunden til, at de ikke har været ærlige, er fordi det fjerner mystikken. Og det kan jeg mærke på Tommy, for eksempel Tommy Gunn, som medvirker i filmen, som jeg kender rigtig godt, og som jeg har arbejdet enormt mange gange med. Mm-hmm. Jeg kan mærke på ham, at det faktisk gør lidt ondt at skal tale om de her ting, og han må erkende, at han faktisk gerne vil stoppe i pornobranchen, kan jeg lidt mærke på ham, men at han ikke rigtig har muligheden, fordi han har sat sig selv i en situation, hvor at det er det, han kan i virkeligheden, og hvis han går væk fra det, så skal han starte helt forfra i en alder af nogen af 40, hvilket jo faktisk er dybt skræmmende. Og jeg kom til ligesom at tænke på, at måske er det intervieweren i filmen, hvad er det, du siger, han hedder?
Louis Thoreau?
Ja, det tror jeg ikke, vi siger. Vi siger bare Louis, ikke?
Okay.
Men jeg kan også mærke på ham flere gange, at han hentyder til, jamen, også hende, den unge pige, som han møder i filmen, hvor han også siger til hende, men er du ikke... Har du en plan, starter han med at spørge hende. Hvad er din plan med pornobranchen? Og det er jo vigtigt, det synes jeg personligt er rigtig vigtigt. Men der stiller han faktisk det spørgsmål, hvad nu, hvis du bliver en stor stjerne? Så bliver det umuligt at hoppe fra på en eller anden måde. Altså, så udgør det jo dig. Hvad vil du så gøre? Og jeg tror, og det ramte mig et eller andet sted, fordi det var der, jeg selv stod lige pludselig derovre. At alt det, jeg ligesom havde bygget op i Danmark, og alt det, der var i Danmark, og det var jeg bange for at sætte på spil på en eller anden måde. Mm. Og det fik jeg så gjort alligevel ved at lave den her film. Nej, men det, og det vil jeg sgu ærligt indrømme, altså det fik jeg gjort et eller andet sted, fordi jeg fik måske været mere ærlig, end jeg skulle have været.
Pornomodellen Denise Glasgow er dagens mikrofonholder. Hun har inviteret filmanmelder og kulturformidler Nicolas Barbano til en snak om den dokumentariske skildring af pornobranchen. Hun er selv hovedperson i den premiereaktuelle dokumentarfilm Naked, dagbog fra Porn Valley. Men har inden for de seneste uger og efter optagelsen af denne samtale taget stærkt afstand fra sin medvirken i filmen.
Men og det er man jo nødt til at sige, for jeg er jo nødt til også at værne om min egen branche og passe på og sådan nogle forskellige ting. Mm-hmm. Samtidig med det har jeg altid været et meget åbent menneske, så jeg har brug for at være åben. Mm-hmm. Men jeg vil utrolig gerne høre, hvad du tænker et eller andet sted i forbindelse med min ærlighed i den her film her. Om det er fornuftigt af mig at være ærlig, selvom at det kan være enormt skadende for mig. Altså ligesom ham her, han tænker, hvad tænker du om fremtiden? Eller er det i virkeligheden ikke særlig smart i forhold til, at jeg jo gerne vil fortsætte med at lave porno, men at jeg måske bare gerne vil lave porno på en anden måde.
Mm-hmm. Altså. Ja, men som udgangspunkt, så synes jeg, det er godt at være ærlig. Jeg forsøger selv at være særlig, som jeg er i stand til. Det lykkes ikke 100%, men det er helt klart min mål. Det er sådan en gammel samurai-kodex, ikke? At den eneste måde, man kan være ærbar på, det er ved at blotte sig åndeligt og gøre sin gerning til et spejlbillede af sin sjæl og sine tanker og sine følelser. Så det hele skal mødes et sted, body og sjæl skal gå op, og hjerte skal gå op. Hjerne og hjerte skal gå op i en højere helhed. Yeah. Så det må være målet for alle mennesker. Men det medfører jo selvfølgelig også, at man gør sig selv sårbar.
Yeah.
Det er problemet. Og så vil jeg sige, så bliver det en anden form for problem, når man så går ud og er ærlig i et medie, man ikke selv kontrollerer.
Helt enkelt.
Det er der problemet kommer, det er, at lige pludselig så kan en instruktør eller en journalist, eller hvem det er, kan klippe noget ud og sige, det her er interessant, det bruger jeg, så man får den ene side af historien, men den anden side, hvor man bagbalancerer det, kommer ikke med. Og det der opstår problemet med ærlighed, fordi så bliver noget, der oprindeligt har været ærligt, til en form for fordrejning.
Ja.
Men der man, synes jeg, man er nødt til at have den holdning, at enten så er man politiker og selv manipulator og går ud og prøver at manipulere med medierne, eller også så ligger man så i mediernes hånd og er tillidsfuld for udgangspunkt, og så håber man det bedste. Og nogle af de ting, man laver, de fungerer, og nogle gør ikke. Altså, du har været i medierne mange gange, ligesom jeg har.
Ja.
Så du har jo oplevet også, ligesom jeg har ofte
siddet. Ja, jeg har erfaring. Jeg ved jo godt, hvad der kan ske, ikke? Altså, jeg ved, at det kan gå begge veje, ikke?
Ja, præcis. Ja. Så det er sådan en gamble. Den chance må man tage for overhovedet at lukke journalister indenfor.
Men tror du ikke ligesom, altså, fordi det er jo lidt det, jeg tror, at jeg har en eller anden idé om også, at medierne meget ofte sådan udnytter muligheden. Altså nu ved jeg for eksempel, at når jeg bliver jo altid spurgt, det er jo alle medier, der kontakter mig og gerne vil have, at jeg skal være pornoekspert, og det ved du sikkert også, for det har du sikkert oplevet masser af gange selv.
Oh yes.
Og ofte så handler det ikke om at skrive en historie om mig, eller mit liv, eller du ved, mig som menneske eller noget. Det handler i virkeligheden om, at vi har en eller anden vinkel på noget, som vi godt kunne tænke os at skrive om. Nå, men det er helt bundærligt, det her. Altså, fordi,
det er fuldstændig rigtigt.
Vi går, som udgangspunkt, så tager vi kunne godt tænke os at lave en historie, der handler om dårligt selvværd, for eksempel. Nå, men hvem har dårligt selvværd? Så tager vi. Hvem er lettest at udstille med dårligt selvværd, eksempelvis? Tror du ikke også lidt, det er det, som de her unge i reality-verdenen og i den stil, altså de her unge, der gerne vil en hel masse, tror du ikke også lidt, det er den måde, de bliver behandlet på? Det tænker jeg nemlig ofte, den måde, som porno bliver behandlet på. Nu ved jeg godt, jeg er meget intern, men vi bliver bare behandlet på en anden måde. Vi bliver set som sådan anden rangsborger i samfundet, uanset om folk vil indrømme det eller ej, om de vil indrømme, de har fordomme eller ej, osv., så er vi bare ikke så gode som andre mennesker. Og tror du ikke lidt et eller andet sted, at det er også der, sådan, hvor reality-stjernerne bliver behandlet lidt på samme måde, og en eller anden sted, så er de faktisk bare lige så ærlige, som jeg er, og glemmer lidt det der filter, som man måske skal have, når man befinder sig i medierne og i tv, og du ved, i den forstand. Mm-hmm. At de måske er på det punkt helt til at starte med, som jeg var på i den her Naked-film, altså der, hvor jeg er totalt alene og sårbar, og føler mig faktisk meget alene i verden på det her tidspunkt. Altså jeg har en rigtig, rigtig hård tid i mit liv. Tror du ikke lidt, det er det, de har på? Altså, reality-stjerner, de måske også oplever, at de bliver udnyttet lidt for deres ærlighed?
Jeg må sige, jeg ved ikke ret meget om reality-stjerner. Det er det mine
sorte felter.
Ja, men jeg ser, ikke, jeg ser stort set ikke reality-tv, så det er et godt spørgsmål. Jeg er nok ikke den rette person til at have en mening om det. Men jeg synes, hele snakken omkring ærlighed og pornostjerner er interessant. Også i historisk perspektiv, fordi hvis man går tilbage til det gamle Rom 2000 år siden, hvis jeg lige har snakket om tv-serien Rome, før vi startede interviewet, så betragtede man prostituerede og skuespillere som den samme gruppe mennesker. Det var mennesker, man så ned på, pæne mennesker, så ned på skuespillere og prostituerede. Og så fra en moderne perspektiv, så synes jeg, hvad har de med hinanden at gøre? Hvad er problemet der? Og problemet var, at man så dem som løgnere. Det var mennesker, der lavede et skuespil for deres medmennesker. De prostituerede lod som om, de var forelskede i de kunder, de var sammen med, der var mandlige og kvindelige prostituerede, ligesom i dag. Og skuespillerne, de spiller en rolle. Og det var på en eller anden måde, det der med den der samurai-kodex, som vi snakkede om før, ikke? Det havde romerne altså også, det der med, at man skulle være ærlig. Altså det, man sagde og det, man gjorde, skulle afspejle det, der skete inde i en. Og det gør prostituerede ikke, og det gør skuespillere ikke. De spiller roller begge to. Mm-hmm. Og det interessante i moderne, i dag har vi pornomodeller. Det havde man jo ikke dengang. Men det er jo lige præcis, hvor de to grupper mødes. En pornomodel er både en slags prostitueret, selvom pornomodeller ikke bryder sig om på ordet, og så er de skuespillere. Så det er jo fantastisk, at du kan gå ud og I en dokumentar at vise, at det er lige det modsatte. Pornomodeller er i virkeligheden nogle af de mest ærlige mennesker, der blotter sig ikke blot fysisk, når de får en kamera, på en måde, som ingen andre mennesker i det her samfund gør. Men det er også åndeligt, når man bliver interviewet, blotter sig og lukker sin mørke sider og sin personlige fetischer og seksualitet, og sådan, det hele kommer frem og bliver stillet til skue for sine medmennesker til inspiration og måske rædsel for nogle aspirationer for andre. Så jeg synes, det gør op med nogle, det du laver i Naked gør op med nogle 2000 år gamle fordomme, så det er simpelthen så værdifuldt og brugbart og inspirerende, som det overhovedet kan blive. Så jeg håber ikke, at det har negative konsekvenser for dig eller branchen, men jeg vil sige for mig, så er der ikke andet end beundring og respekt for det.
Det synes jeg var rigtig, rigtig pænt sagt, det der. Altså, fordi jeg har virkelig, altså, jeg har altid følt mig så ærlig. Altså. Mm-hmm. Men jeg har ikke rigtig følt, at folk kunne håndtere, hvis jeg var ærlig. Fordi at de måske ikke magter helt de her følelser, som jeg føler, jeg bliver nødt til at tage mig af. På en eller anden, forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Så bliver jeg sådan helt sårbar igen, kan jeg mærke.
Ja. Men
Det synes jeg, du rammer enormt plet for mig der, fordi det er lige præcis det, der er svært. Det er det der med at være ærlig, fordi folk forventer, at jeg skal være noget helt andet.
Men det har noget at gøre det med, hvad slags menneske man er, men også det med at være kunstner og ville noget mere end bare tjene penge.
Det, fordi det handler jo ikke kun om penge. Det. Altså, det, er jo, det har det aldrig gjort for mig. Og det er, det er jo i virkeligheden der, hvor jeg synes, det går hen og bliver en sørgelig branche. Det er, når det kun handler om penge, eller der er ikke nogen, der ligesom mærker, kunne jeg tænke mig det der job, kunne jeg tænke mig at have sex med det her menneske, eller kunne jeg tænke mig at udføre den her form for seksuelle akt, at det bare handler om, hvad får jeg? Nå, så vil jeg gerne, eller så vil jeg ikke, fordi det er lidt det, der faktisk er sket med branchen derovre, at der er ikke jobs nok til alle. Og jeg kunne sagtens have været blevet derovre i 3 måneder, jeg er blevet tilbudt færremæssigt af job i forhold til, hvad der var af jobs. Men der var rigtig mange af dem, jeg ikke havde lyst til at lave, fordi jeg ligesom så, hvor det bare henad, og jeg har ikke lyst til at blive hængt op på et eller andet spinning wheel i forbindelse med en eller anden camp session for $700 og hænge der og spinne rundt, og så betaler folk $20 i tip, og så bliver der ligesom, det er sådan noget porno, der foregår sådan i den der, på den anden side af Hollywood-skiltet lige nu. Okay. Altså, vi taler ikke om X-art, og vi taler ikke om alle de der flotte ting, der bliver lavet derude. Det er jo ikke, det er ikke den pornobranche, det er sådan mainstream, almindelige pornobranche, vi taler om.
Okay.
Det var ligesom de jobs, der var. Og så var der jo de her kink, som jeg har arbejdet for rigtig mange gange, som jeg også arbejder for i filmen, og som jeg jo ikke elsker at arbejde for. Mm-hmm. Det var de eneste, jeg accepterede de her jobs, fordi jeg følte, at de handlede på mit plan ligesom på en eller anden måde, at vi forstod hinanden, vi havde en connection, jeg kunne forstå deres udgangspunkt for at lave filmen, jeg kunne forstå ideen med filmen, og jeg følte mig tilpas der. Men de andre jobs, jeg blev tilbudt, de var som så undermåleragtige, at det var lige til at grine over. Altså, okay. det var virkelig pinligt.
Så kunne du lige så godt være blevet hjemme i København.
Så kunne jeg nemlig lige så godt være blevet hjemme. Og rigtig mange mennesker har stillet mig det her spørgsmål. Jamen, hvorfor tog du overhovedet afsted? Du har jo en forretning derhjemme. Og ja, selvfølgelig har jeg en forretning derhjemme. Men mit virke er jo at være pornomodel. Og det er jo for pokker det, jeg elsker så meget. bare fordi, at jeg har fået succes med også at lave andet end porno, så skal jeg jo stadigvæk have lov til at være mig selv og udtrykke min seksualitet, hvilket jeg jo i mange år har gjort igennem pornobranchen. Det er stort set der, jeg har lært mig selv at kende.
Det, der irriterer mig, husker jeg afbryder det,
okay.
når jeg ser dokumentaren, så bliver jeg irriteret over, at det ser ud som om, du bare sidder på det der hus, som din agent ejer sammen med de andre piger, og venter på at få nogle fede jobs. I stedet for det, som jeg tror, du kunne, og det er at køre rundt og finde, hvor er alle de gode jobs blevet af? Fordi jeg kan jo se på internettet, på de her tube sites og så videre, at de findes stadig, der bliver stadig lavet fantastisk porno, som jeg gerne vil se dig i. Ikke bare det, du laver for King, som er glimrende, men andre produktioner, hvor det vil være fantastisk for dig at arbejde. Ikke? Hvad der jo den danske pornos Indiana Jones og gå ud og finde de der optagelser.
Jamen, altså, i virkeligheden kunne jeg jo sagtens tage min bil og ligge og køre rundt til diverse producenter. Men man skal også, jeg var der i 12 dage eller sådan noget, og alle de her ting er lavet på 12 dage.
Okay.
Det må man også huske. Og det havde jeg måske valgt at gøre, om jeg havde skulle være der længere tid. Men når man først kommer derover, så er der altså en rutine, som man skal følge. Der er den rutine, der hedder, at du skal have orden på alle dine ting, du kommer derover og skal have pakket din kuffert igen. Det vil sige, du skal ud og købe en masse ting, fordi jeg kan ikke af gode årsager trække hele min kuffert frem og tilbage. Så jeg er nødt til at gå ud og købe en hel masse ting, forordne mine ting, få lavet billeder, som skal være lavet til agenten selv. Det må ikke være billeder hjemmefra, det må ikke være gamle billeder. Så jeg skal igennem en hel rutine, som i hvert fald tager 7-8 dage. Det er at få lavet en test, det er at køre på GoSees, det er ligesom at komme op til agenturet og hilse på de mennesker, der arbejder der. Og der er en hel rutine, man skal igennem, som tager lidt over en uge. Og normalt vil jeg have gjort, som du beskriver. Normalt de andre gange, jeg har været derover, har jeg selv taget sammen med mine veninder, så kører vi en bil ud, tager ud og spiser med producenter, vi kender. Du ved, det er jo vores venner. Mm-hmm. Men mange af de her venner, som jeg faktisk havde som producenter, de er ikke i Studio City eller i LA længere. De rejser til Las Vegas eller til Miami eller Europa, for den sags skyld.
Og hvad skyldes det?
Jamen, det skyldes den her kondomlov, som er meget svær for mig at klare. Men det er nogle vigtige mennesker derovre, der synes, at det er utrolig vigtigt, at vi i pornofilm, vi bruger kondomer, fordi ellers så smitter vi åbenbart hinanden helt vildt meget. Mm-hmm. Og det er åbenbart meningen, at porno skal være belærende for unge mennesker, så nu skal vi lære, selvom at de hele tiden får at vide, at alt, hvad vi gør i pornofilm, er helt forkert. Så er det så nu også, der skal undervise de unge i at bruge kondomer. Ja, undskyld, men jeg er skide meget imod den her kondomlov. Jeg synes, det er fuldkommen latterligt.
Mm-hmm.
Ja, men det handler i virkeligheden om, at de gerne vil have, at vi skal belære. Samtidig med, at de vil prøve at fortælle de unge, at vi er fuldstændig sindssyge oven i skralden. Og det er pissærgerligt. Altså, men den kondomlov, den er blevet trådt i kraft, og du ved, de har kæmpet hårdt for det. Og i den periode, der var der ikke nogen, der måtte filme noget som helst. Al produktion blev indstillet. Så de mennesker, der rent faktisk producerede, de var nogle andre steder. Og derfor var det simpelthen ikke muligt. Det er virkelig dumt af mig i virkeligheden at tage afsted i det her øjeblik. Men jeg føler et eller andet inden i mig fortæller mig, at jeg skal afsted på det her. Jeg skal over at mærke den her branche, fordi jeg var der i nogle rigtig gode år, 4, 5 og 6, for eksempel 7. Det var nogle geniale år i pornobranchen. Alting var på det højeste. Man kunne tjene masser af penge på kort tid og sådan noget. Og for eksempel også en ting, der er super ærgerligt i den her film, er, at jeg bliver stillet et spørgsmål, og så svarer, tjener et eller andet, og så griner jeg det, at jeg tjener et eller andet antal 20.000 og så. Jeg kan ikke huske det spørgsmål. Altså, jeg står i en helt anden situation for mig, end det, som filmen viser. Mm-hmm. Det er noget helt andet, vi taler om, faktisk, husker jeg. Men sådan vil det jo altid være. Så det må man ligesom også. Altså, der var bare ikke de muligheder for at køre ud nogle steder og tale med de her mennesker. Mm-hmm. Og de steder, hvor jeg rent faktisk fik snakket med folk, jamen, der fortalte de mig, prøv at høre her, Denise, det som du har opnået, det som du har gjort, tag hjem. Lad være med at være her lige nu. Tag hjem, mm-hmm. og så find de steder, hvor det gode porno bliver produceret.
Right.
Lad være med at være i den her cirkel, for du har ikke til her mere.
Altså, præcis samme reaktion,
du er nået et andet sted hen i dit liv lige nu, og det gjorde mig bare et eller andet sted. Jeg er ked af det, altså at se, fordi alle mine veninder, de var der stadigvæk.
Så man kan sige, at der er to store katastrofer, der sker i pornobranchen, ligesom vulkanudbruddet i Pompeji.
Fuldstændig, samtidig med, at jeg har en kæmpe katastrofe i mit sådan, personlige liv. Altså, jeg havde virkelig hårdt år, virkelig, virkelig hårdt år. Det var derfor, jeg følte sådan, jeg havde brug for at komme tilbage til noget, jeg vidste, hvad var.
Right.
Forstå mig ret.
Ja.
Og det og så, var bare slet ikke.
Og så tager du tilbage netop med, under vulkanudbruddet.
Og det hele. Ja. Og virkelig, de piger, som jeg har kendt, for eksempel Tori Lane, som også medvirker kort i filmen, som er en rigtig god veninde, som var der. Hun var en af de eneste piger, der stadig er tilbage, som boede i huset første gang, jeg kom over og boede i Derricks hus i Studio City. Derrick, som er min agent fra LA Direct Models. Derrick Hayes, som også er actor under navnet Ben English. Ja. Og hun fortalte mig, at vi havde en lang nat, altså en virkelig lang nat med flere flasker vin. Altså det kan man også godt se dagen efter, når jeg sidder i neglestolen. Det er den her scene, hvor jeg sidder og graver helt vildt i neglestolen, og mit ansigt er helt ævet, og jeg ligner en, der har fået tæsk. Altså, men det har jeg altså ikke. Jeg har siddet med min veninde i hånden, og tudet og grædt og krammet og alle de her forfærdelige ting, som pigerne gør. Og det havde jeg virkelig fået. Hun fortalte mig ligesom, hvad der har været sket i branchen de år, jeg har været væk, og hvad der er sket med de piger, der kommer ind, og altså, hvordan det hele bare har ændret sig til noget alt for mekanisk på en eller anden måde. Altså, det menneskelige er ligesom forsvundet, og det gør også ondt på hende, men hun er netop der, som jeg snakkede om lige før. Som ham her fra Twilight, hvad var det, han hed igen? Igen, jeg
spørger lige sin navn.
Louis. Som han spørger hende her pigen om, hvad har du tænkt dig at gøre, når du bliver en kæmpe stjerne, når du ikke bare kan krybe udenom? Fordi det der Tory Lane, for eksempel, hun er nu. Hun er så stor en stjerne, og alligevel så er der ikke nok jobs, fordi hun er ikke en kontraktstjerne. Altså, hun har ikke sikret sin fremtid. Hun har tjent rigtig, rigtig styrtende mange penge, som hun så også har brugt igen. Men man har haft sådan en forestilling om, at det bare ville fortsætte og fortsætte og fortsætte, og det gjorde det bare ikke. Pornobubble, skal vi kalde den det?
Det kan vi godt. Jeg synes lige, vi skal slå fast, hvad det er, der to for to ting, der er sket. Vi snakker om i 2007, at de her tube sites kommer, og lige pludselig folk kan se porno gratis på nettet, og derfor holder op med at betale for det. Og så er det kondomloven, som så midt i den her værst tænkelige krisesituation faktisk gør, at hele pornobranchen i Californien, i San Fernando Valley der, ikke længere kan producere på hjemmebane, men må rejse ud, finde andre steder at lave deres ting. Ikke? Så det er både udefra indenfra på alle planer, at der er den her.
Det hele knækker bare faktisk i virkeligheden, og det kan jeg mærke på de her piger, fordi jeg kender dem jo godt. Altså, man får jo et forhold efter, vil sige, det er så en 2,5 års pause, jeg har haft, så jeg måske været 6 år frem og tilbage Danmark, USA, 3 måneder, 3 måneder, 3 måneder, 3 måneder. Så jeg har jo fået et forhold til de her piger, altså det er nogle rigtig tætte veninder, og at se dem blive ødelagt, og se dem stå i en situation, jeg havde jo noget at tage hjem til. Jeg tror, det var det, der skræmte mig så meget, at jeg ikke havde sat pris på det, jeg havde derhjemme, og jeg ligesom havde glemt alle de her ting, fordi at jeg blev sat i en virkelighed, hvor jeg så, hvordan mit liv kunne have været, hvis jeg ikke havde gjort noget ligesom for at sige fra på alle de rigtige tidspunkter. Og det er faktisk det, som gør mig ked af det i filmen.
Måske også det, at du ikke har siddet i Los Angeles og gjort det, som du har gjort i Danmark, når du har passet på pigerne.
Ja, også lidt det. Men der har jeg bare ikke haft muligheden for.
Altså, det er jo virkelig din agent, det er Derrick burde jo virkelig at høre dig, i stedet for den forfærdelige sekretær-bitch, han har. Fran?
Man vil sige, jeg vil godt have lov til at forsvare Fran et øjeblik, selvom hun er en stridkælling. Det vil jeg godt have lov til at sige. Det er hun virkelig, Francine. Hun er en virkelig stridkælling, men hun passer sgu på os. Altså, hun var meget hård, det ham her, Louis. Ja. Og det var også en af grundene til, at Nicole for eksempel ikke fik lov til at komme med ind nogen steder. Fordi han lige havde været alle steder, så folk havde alt, hvad der hedder dokumentarfilm. Så derfor så er der ikke nogen piger, der vil medvirke. Der er ikke nogen samtaler. Der er ikke nogen, altså alle folk er skræmt for at medvirke i den her dokumentar. Så derfor så handler det sådan set kun om min sådan solo way, hvilket jo også gør det enormt ensom og sårbar.
Jeg har også undret mig meget over det.
Nej, men det er grunden. Det er fordi, han har lige været der måneder for inden.
Og ødelagt det hele.
Og ødelagt. Jamen, og det kan man jo sige, men jeg vil vente om at sige, jeg tror, han har fået mere ud af det, end vi ville have fået ud af det. Altså det, han har valgt at udgive, er så rigtigt, og er så det er så korrekt, at det kan ikke laves bedre.
Altså, der er sted i Twilight of the Porn Stars, der er Thoreaus anden dokumentarfilm der, hvor Franz bliver spurgt om hun snakker med modellerne om deres forventninger, og så siger hun, nej, det vil jeg ikke. Jeg sidder her ikke for at promovere pornobranchen, jeg sidder her for at beskytte den. Og hvis jeg snakkede med modellerne og fortalte dem lidt om, hvad de stillede op, hvad der egentlig kommer til at ske for dem, og rådgiver dem, så vil tre fjerdedele af dem vil springe fra, hvis de kendte sandheden.
Men det er også rigtigt, men det er den tredje fjerdedel, der ikke burde være der jo.
Og hun fortsætter med at sige hun bliver spurgt, hvad hvis din datter vil være pornomodel, så siger hun, nej, det vil hun aldrig tillade, fordi hun vil ikke have, at hendes datter skal blive en luder.
Nej, og det er, jeg er helt enig med dig, det er underligt at i virkeligheden, at det er hende, der sidder på det her job og skal passe på os. Men hun passer faktisk på os, men man må også sige, at hun har siddet i det her job i rigtig, rigtig mange år, og der har været virkelig, virkelig, virkelig mange piger igennem hende, så at sige. Og det er jo ikke hendes job. Mm-hmm. Hun er jo sekretær, hun er bogholder. Det er jo ikke hendes job at fortælle pigerne, at de skal passe på sig selv og alle de forskellige ting. Det må de jo have en manager agent til, som jo så i det her tilfælde er Derek. Men Derek, han er så kold og kynisk. Han er virkelig koldt menneske. Okay. Man kan sagtens komme ind på ham, men man kan have gode samtaler med ham. Nu har jeg jo boet i hans hus. Han bor der selv i øvrigt, i det her hus, som jeg bor okay. i, når jeg er der. Man kan godt komme ind på ham, og man kan godt have gode samtaler med ham og sådan noget, men du ved aldrig helt, hvor du har ham. Og han er meget god til at lægge følelser til side og kun tænke arbejde. Så han er ikke den samme agent, som jeg er. Og det er også derfor, jeg hellere vil kalde mig selv for en manager end for en agent. Fordi jeg hjælper i virkeligheden bedre med at rådgive og manøvre folk den rigtige vej hen. Frem for at skaffe dem jobs. Fordi det er jo det, han gør. Han skaffer jobs, du ved. På den grimme måde, ikke?
Man har måske også lidt fornemmelsen af, at det er mennesker, der oprindeligt har været mere idealistiske, end de er i dag, men fordi de lever i en branche, der er blevet ødelagt og bliver angrebet i øjeblikket, ja. Og folk i den grad ser ned på den og misbruger deres produkter osv., at de er blevet forrådet af det. At de ligesom har måttet undertrykke deres følelser og deres medfølelse for deres næste mennesker.
Det er jo samme som med bankerne, ikke?
Ja. Så de er en del af det, at det kaos, vi ser i sådan Pompeji-ruinerne i San Fernando Valley i dag, ikke? Det er, og Fran har måske også været et dejligt menneske, og en gang, da hun startede.
Fran er stadigvæk et dejligt menneske, og man skal også, det var det, som der lidt var mit udgangspunkt før, at den, de 75%, eller whatever, en tredje, tre fjerdedel af de mennesker, de burde slet ikke have været i pornobranchen. Og det er også det, hun siger, så ville de have forladt branchen. Men der mangler en manager. Der mangler en til at fortælle rigtig mange af de her piger, prøv at høre, er du sikker på, at porno er den rigtige vej for dig? Fordi hvis du ikke har nogen penge, og ikke har andre muligheder, og er en smule svag og alt muligt, skal du ikke lave porno, fordi det bliver du bare mere ødelagt af. Altså, det bliver du mere ked af det af, hvis ikke du har noget godt bagland.
I dag i Mikrofonholder har pornomodel Denise Klarskov sat filmanmelder og kulturformidler Nicolas Barbano i stævne. De mødes til en snak om den dokumentariske skildring af pornobranchen, og hvordan man sætter grænser i en branche, hvor grænseløsheden aldrig har været større.
Det er utrolig rot at være pornomodel. Det er jo, man blotter alt, som du selv siger. Mm-hmm. Altså, jeg kan ikke holde noget hemmeligt for nogen. Alle ved, hvordan jeg ser ud, hvis de har lyst til at vide det. Både inside and out, altså. Og det er utrolig rot, og man skal virkelig have et godt bagland, eller man skal have et godt hovedskruet på, for at håndtere konsekvenserne af at være pornomodel. Og det er det, der gør så ondt på mig, det er, at det er blevet så meget en pengemaskine, at folk glemmer mennesket bag, følelserne bag, intimiteten, alle de ting, der skal gøre pornofilmen til lækker sex, til en god oplevelse. Det har man fuldstændig glemt. Til fordel for luftudsprængte kødmaskiner i høje hæle. Det er sådan, jeg har det. Det er min ærlige mening. Jamen, det, og det skræmmer mig at se på det.
Men det synes jeg ikke er rigtigt, fordi der dele af pornobranchen, der
er glemt. Her taler vi mainstream. Her taler vi...
Du bliver nødt til at forklare, hvad du mener, når du siger mainstream.
Okay, mainstream, så mener jeg, det som der er størst udbud efter. Det, der er størst efterspørgsel efter. Det, der sælger mest. Det, der fylder mest. Mainstream for mig, når vi taler almindelig film, det er Hollywoodfilm. Fordi det er dem, der fylder mest i billedet, så de er ligesom mainstream. Altså, mm-hmm. Det er ligesom det, som... hvis du bare definerer noget, der er porno, jamen, så vil folk tænke mainstream. Altså, det er porno, det er mainstream. Det er ikke amatører, det er ikke en eller anden webcam-side, for eksempel, eller i den forstand. Det er standard porno, der bliver lavet i Chatsworth, California.
Okay.
Det er mainstream.
Men jeg forstår, hvad du mener med ordet. Jeg bliver nødt til at være nørdet nu 2 sekunder og sige, jeg vil ikke bruge ordet på den måde, fordi jeg synes også, for eksempel, kink er mainstream. Og jeg synes, X-Art og nogle af de andre, som vi godt kan lide, de som laver high-end porno, er mainstream, fordi de fylder meget nu på nettet igen. Så jeg vil ønske, at vi kunne finde et bedre ord efter at sige. Kunne vi ikke hellere tale om for eksempel samlebåndsporno? Er det ikke mere?
Kink er jo også samlebåndsporno, skal du huske. Fordi de producerer langt mere, end alle andre gør, så det kan du ikke...
Nej, men det er ikke helt det samme, fordi det er jo ikke sådan, så hver ting, de producerer, hver eneste video er identisk med hinanden på den måde, som det, du kalder mainstream-porno.
Men det er jo, fordi reaktionerne er anderledes, fordi man bliver presset et andet sted hen.
Det handler om at gå ind og se, hvem er med i den her film, hvad er det, de tænder på? For lige præcis de her modeller, der er foran kameraet, få dem til at åbne op og tænde på
hinanden. Så lader du dig narre, hvis du tror, at det er det eneste, Kim gør. Det må jeg sige. Så lader du dig narre af, hvor gode pornomodeller er til at smile bagefter og sige, ha, ha, ha. Det må jeg ærligt indrømme.
Det er jo ikke kun det med interviewdelen bagefter.
Men generelt, de kommer jo ikke og spørger mig, hvad for en scene kunne du godt tænke dig at lave? Hvor vil du gerne have penge? Hvis det er det, du tror. Det gør de ikke.
Okay, det er det.
De ringer, og så siger de, okay, der står på din liste, at du laver det her. Vi vil gerne have en scene med dig, hvor du laver det der, det der, mm-hmm, det der, det der, mm-hmm, sådan der. Er der nogen, du ikke arbejder med? Ja, jeg arbejder ikke med dem her, dem her godt, så skal du arbejde med de to. Så frit er det heller ikke.
Okay, men det er så ikke det indtryk, jeg har. Nu har jeg for eksempel lige her til formiddag, har set en dokumentarfilm, der hedder Kink.
Jeg har også set den.
Ikke? Og der, med mindre det er løgn det hele, så bliver alle modellerne jo sådan, bliver snakket med før at finde ud af, hvad vil de gerne lave, hvad vil de ikke lave, og hvad tjener de på?
Jeg vil sige, ærligheden er, at man bliver spurgt om sine grænser. Mm-hmm. Hvis, altså man må også forstå et eller andet sted, når der står nogen med et kamera ved at lave en dokumentar. Så skal man prøve at gøre det så pænt, som man overhovedet kan, for man kan blive accepteret. Og Kink er i forvejen ude et eller andet sted, du ved, som folk ser at være unormalt. Uh-huh. Altså, og der er de ligesom også nødt til at prøve at virke federe, end de er, for ligesom at blive accepteret. Det er naivt at tro andet, synes jeg. Men det synes jeg et eller andet sted, fordi det er pornobranchen. Og det er det, jeg mener med, at jeg måske har været for ærlig, fordi det er der åbenbart ikke andre, der tør være. Men jeg vil gerne lige tilbage til, at man bliver spurgt, hvad ens grænser er. Hvad vil du ikke? Mm-hmm. Hvad kan du ikke lide? Man bliver ikke spurgt, hvad kan du godt lide? Det gør man altså ikke. Jeg har arbejdet for Kink i hvert fald 15 gange. Jeg har aldrig blevet stillet det spørgsmål, hvad kan du godt lide?
Okay. Det er jo en svaghed hos dem. Og det forstår jeg ikke, fordi enhver pornoproducent må vel have som sit ideal og sit mål, at modellerne foran kameraet tænder så meget som muligt på det, de gør, så det bliver stærkt,
god og levende. Du kan spørge samtlige, jeg har lavet porno. En film med, det vil sige, at det første spørgsmål, jeg stillede, var, hvad kunne du godt tænke dig at lave?
Ja. Ja.
Fordi det mener jeg.
Det er præcis det, der bliver så god porno.
Ja, jeg er fuldkommen enig med dig, men det er heller ikke det, der sker hos Kink. At Kink så formår at respektere mig bedre som menneske, og stoppe, når jeg siger fra, og sørge for, at jeg har det godt, det er én ting, men de giver mig ikke sådan frit valgmulighed på alle hylder, på ingen måde overhovedet.
Mm. Altså det, du siger rigtigt, så må man sige, så befinder pornobranchen sig stadigvæk på kravlegårdsstatiet, og vi har ikke set det bedste endnu.
Nej, men det er rigtigt, det jeg siger. Altså jeg har også været hos Kink mange gange sammen med andre modeller for at arbejde. Harmony for eksempel, ved jeg ikke, om du kender Harmony Rose, jo. Som jeg også har i Danmark på et tidspunkt. Hun har jo lavet, jeg ved ikke, 200 scener eller sådan noget for Kink. Mm-hmm. Og hun har været en af mine bedste veninder i al den tid, vi begge to var i branchen. Hun har så stoppet i branchen og blevet sygeplejerske nu, bor i Miami og så videre. Men i de år, hun var i pornobranchen, der lavede hun flere hundrede scener for Kink. Og nogle af de bedste venner med dem. Og hun bestemte også, hvad andre piger skulle lave. Så det er altså ikke folk selv, der bestemmer. Og hun, jeg tror, jeg var med hende 30 gange eller sådan noget på optagelser hos Kink, for at møde dem. For at møde de forskellige, fordi det er jo ikke et sted, for eksempel Kink. Det er et sted, du kommer og skriver dine papirer under, men der er jo et hav af producenter hos Kink. Aha. Og det er jo nogle gange nogle skræmmende ting, de laver. Altså stød i fissen og hvad ellers man ikke må sige grimme ting. De laver virkelig brystklemmer. Nogle af tingene gør sgu ondt, og nogle af tingene er ikke så rare, men man ved det jo ikke, før at man ligesom, før man har ligesom set det, eller prøvet det, eller set nogle andre mærke det. Så jeg havde brug for, ligesom hun sagde til mig, prøv at høre, jeg har det fint med det. Så prøv at se, hvordan jeg reagerer på det. Så kan du jo se ligesom, hvad det er, der foregår, og alle de her forskellige ting. Og på den måde kom jeg sådan ind i Kink, og stille og roligt begyndte at acceptere de der små ting, og prøve dem af, for at lære mine egne grænser at kende. Så de har været gode til at hjælpe mig med at søge mine grænser, hvilket jo også er det, de tjener penge på. Og for mainstream, som jeg kalder dem, pornomodeller, til at søge grænser.
Kunne du kort lige give et rids af, hvordan du kom ind i branchen, og de forskellige grænser, du ligesom har overskrevet, de milepæle, hvor du er blevet overrasket?
Om jeg bliver overrasket hver gang, jeg tager på arbejde. Det vil jeg godt starte med at sige.
Start med at beskrive din første optagelse.
Ja, min første optagelse var elendig. Altså, min første optagelse, det var faktisk en soloscene, så den springer vi let henover, fordi det var kedeligt. Det var en eller anden skov med et holdhåndkamera, Michael Sile. Lad os tage den derfra.
Vi er tilbage i 2003.
4, ja. Tror jeg. Mm-hmm. Og han er i virkeligheden en rigtig idiot. Han vil gerne være min agent, altså ikke manager, men han vil gerne være min agent. Han vil gerne skaffe mig jobs, som han kan få en del af. Right. Og min daværende kæreste, som nu er min mand Mark, han er meget imod, han her Michael Sile, han siger til mig, at ham der, han er en ussel fedt, og ham skal du altså ikke have noget med at gøre. Og Michael på den anden hånd forsøger at, du ved, man er jo naiv, når man er 18 år, så han forsøger sådan meget at forklare mig, at han ved bedst, og alle de ting, han har lavet i pornobranchen, og hvis jeg skal tage til USA, hvilket jo var min plan helt fra starten af, jeg ville slet ikke have lavet noget i Danmark til at starte med. Okay. Så han fortæller mig, at hvis jeg skal til USA, så er det vigtigt for mig, at jeg har en video med, så jeg kan vise, hvad jeg har lavet. Og der var ikke nogen andre danske pornomodeller på det tidspunkt, som havde været i USA, som jeg kunne snakke med og spørge. Så jeg tænker, okay, fint nok, hvis han virkelig mener, at jeg er nødt til at lave den her film, for at have noget med, jeg kan vise dem, så forstår jeg det jo godt på en eller anden måde, for man kan jo ikke bare komme helt blå, hvilket faktisk havde været langt bedre, om jeg havde gjort det. Men jeg tænkte, okay, manden, han må have ret. Han prøver jo ikke at snyde mig, fordi jeg tror jo på det bedste i mennesker, hvilket jeg stadig gør. Så jeg har en masse forskellige møder med ham her, vi sætter en optagelsesdag op, og ja, jeg skriver under på en kontrakt, som jeg stort set ikke læser igennem, hvilket jeg jo så aldrig nogensinde gør mere. Mm-hmm. Og jeg tager ud i hans tøjbutik i Odense, der havde han sådan en streetwear-butik. Og der skal jeg lave en scene med to gutter. Den ene er Marc Duval, tidligere kendt som stor svindler i pornobranchen. Og den anden er, jeg kan ikke huske, Anders, tror jeg, han hedder.
Marc Duval, som de fleste kender fra i hvert fald Constance og Pink Prison.
Ja, men han altså, har senere lavet en masse gøjl og været ude på nogle gymnasier og sætte sedler op og søge pornomodeller og sådan nogle ret dumme ting, hvis jeg skal være helt ærlig. Og lavet en masse film med nogle østeuropæiske piger, som han tjente en masse penge på, og lavet en masse snyd med noget Mastercard-forretning. Ja, det tror jeg også. Men ja. Marc Duval i hvert fald, han, ja... Lad os lade være at tale så meget om ham, ikke? Han er her ikke sådan i pornobranchen længere, i hvert fald. Men der skulle jeg ud i den her tøjbutik og lave en scene med de her to. Og den ene, han havde et kæmpestort blåt mærke oven på pikken, fordi han havde sprøjtet et eller andet i sig. Og Marc Duval, han kunne ikke få den op at stå. Og det der, jeg kunne bare, altså, det der var den mærkeligste oplevelse for mig, det var, at jeg kunne ikke fokusere på prikken på kameraet, fordi den rystede så meget. Altså, at det var så dårligt filmet, at jeg ikke engang kunne fokusere på kameraet, fordi det var så dårligt lavet.
Wow.
Og jeg blev enormt stresset af, at alting var så dårlig kvalitet, altså at alting var så ligegyldigt, så jeg prøvede sådan at sige, nå, men hvad er historien, og hvad er plottet ligesom, og hvordan skal vi gøre det, og fordi jeg havde en rigtig forestilling om, at det var film, det her, ikke? Det var ikke sex, der blev filmet med en mobiltelefon-stil, vel?
Right.
Det var film. Så jeg havde rigtig glædet mig og øvet mig og alt muligt. Og så kommer jeg det ud og siger, nå, men er der sådan noget manus, eller er der et eller andet, jeg sådan skal sætte mig ind i? Er der en historie, jeg skal læse? Eller noget? Du bare tager det der tøj på, og så smider du bare tøjet, og så går I bare i gang. Og der var jeg jo, altså, jeg var sådan fuldstændig ude af mig selv og anede næsten ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev sådan nervøs, fordi jeg havde forestillet mig, at der var en eller anden form for intro, eller et tidspunkt, hvor jeg kunne nå at blive intim på en eller anden måde med de her mennesker, jeg skulle. Og det var der bare slet ikke. Altså, det var bare så lige på og hårdt, og faktisk virkelig ulækkert. Altså, så jeg besluttede mig for, at der skal jeg ikke lave film igen, og det tror jeg ikke, ham skal jeg ikke lave noget samarbejde med. Jeg fik jo så aldrig den her DVD til at tage med til USA. Den blev jo så solgt i stedet for, hedder Denise 18 år plus venner, og var et kæmpestort hit, og jeg har solgt mega godt i Danmark. Desværre har jeg aldrig fået penge for det.
Udover dit oprindelige honorar?
Jamen, det fik jeg jo sådan set ikke. Jeg fik det ikke min togbillet, fordi det var meningen, at jeg skulle have lavet en optagelse mere. Whatever. Long story. Så jeg fik faktisk ikke helt mit honorar for den her film. Ja, det er ikke en særlig god historie. Jeg har prøvet at tale om den mange gange, men de gange, de få år efter jeg prøvede, der kom Michael Sile jo hele tiden og råbte, en jury. Han kunne heller ikke bevise, at han havde givet mig de her penge, for han mente, at jeg havde fået dem kontant. Og jeg ville sgu ikke sige, hvis jeg, altså, det er hvad, 1.500 kroner, 3.000 kroner. Jeg ville sgu ikke stå og sige, at jeg ikke havde fået dem, hvis jeg havde fået dem, vel? Altså, come on. Så det var en rigtig dårlig oplevelse, min første pornoscene. Så jeg tog hjem og fortalte min kæreste alle de her ting, og han sagde til mig, prøv her, du skulle bare gøre, som du tænkte fra starten af. Du skal tage til USA, og så skal du gøre det selv. Og du skal gøre det på din måde, og du skal gøre det med dine grænser. Og er der bare en, der træder over, så siger du nej. Altså, du må hellere tage hjem og tænke i 14 dage og gruble og holde fri, end du må gøre noget, du senere hen fortryder. Og det tog jeg til mig, så det gik nogle måneder, hvor jeg faktisk ikke rigtig lavede noget igen. Jeg snakkede med en masse forskellige mennesker. Jeg snakkede for eksempel med Kira Eggers, som hjalp mig videre til en gut i LA, hvor jeg kunne bo i det første gang, jeg skulle over, fordi at jeg kunne ikke bo hos Derek. Han var sådan lidt sart, og vi var nogle europæiske piger. Jeg tog det over sammen med to finske piger. Dem tog jeg over sammen med og boede på sådan et her værelse, et lille uselt værelse, en lille usel lejlighed på Riverside Drive. Og jeg havde ingen kørekort eller noget, så jeg kunne ikke komme rundt nogen steder eller noget. Så havde jeg den her lille udsel lejlighed i USA. Og der gik en uge, som jeg fortalte dig før, med at man skal hele den her proces igennem med at købe tøj og sko og alle de forskellige ting. Og der gik en uge, så fik jeg mit første job, og jeg sad ikke stille helt indtil 40 dage efter, da jeg tog hjem. der havde jeg lavet film hver dag. Foto og film og alt muligt. Så jeg har faktisk ikke... Hele den der første periode for mig gik enormt stærkt. Altså, og det eneste, jeg havde lavet hjemmefra, det var den her scene med Michael Sile. Okay. Og så en lille kort smuttur til Norge og lave en film for provokatør, der hed Rocco. Som ikke er den italienske Rocco, men som er norske Rocco.
Okay.
Som havde lavet sådan nogle rusfilm. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem. Okay. Nej, men det var kæmpe... Kæmpe rammeskrig over de her film, fordi han havde taget ud på sådan en rusture, du ved, sådan noget gymnasie, noget med hattene og alt det der. Ikke? Der havde han taget ud, og så havde han, mens pigerne var stannervisende, fået dem til at lave blowjobs og sådan noget for 500 kroner, så anede jeg ikke, der var på lave den der film, men jeg anede det virkelig ikke. Det har jeg så fundet ud af efterfølgende, ikke? At den side var jeg ligesom også med på, ikke? Og det er faktisk det, jeg lavede i Skandinavien, før jeg tog afsted, og så tog jeg afsted derover, og så havde de der 40 arbejdsdage, og så var jeg ligesom bare i gang. Altså, så var det bare.
Og det har været noget kulturschok.
Kæmpe kulturschok, altså det er jo, og helt ærligt, jeg var jo 18 år, så det er jo begrænset, jeg havde jo måske set 50 pornofilm i hele mit liv, ikke, og det havde været sådan noget totalt lorteporno, som jeg havde fået i et rapportblad eller et eller andet, ikke, jamen du ved, hvad jeg mener, så jeg havde ikke den der, jeg havde bare lyst til at udtrykke mig og være med og opleve noget, og jeg strippede jo lidt i forvejen, og jeg havde bare brug for at gøre noget, der rykkede mine grænser i virkeligheden. Og det gjorde porno bare på en eller anden måde. Så det var super spændende, samtidig med, at det var helt nyt for mig.
Kan du være mere specifik på, hvor dine grænser blev rykket, da du så kom til USA? Nu nævnte du for eksempel med det rystende kamera før. Det må jo være et sted, produktionsapparatet.
Det, som der skræmte mig et eller andet sted, var, at det, jeg kom fra, så rent, altså det, som jeg havde forventet, at der var, da jeg tog ud til Michael, det var faktisk det, der ventede mig. Da jeg kom derover. Mm-hmm. Det, som jeg havde håbet var der, var det, der var der. Men det skræmte mig så, at det alligevel var så professionelt, som det så var. Fordi jeg havde været igennem de her oplevelser, så jeg tænkte, okay, hvis det er det pornobranchen, så giver jeg op. Og jeg var virkelig på vej ud. Jeg tænkte, det er jeg ikke sikker på, at jeg skal det her. Og jeg følte virkelig, at jeg på det tidspunkt så jeg meget ned på pornoen i den forstand. Jeg tænkte, jeg får godt et menneske til det her. Jamen, det tænkte jeg sgu. Jeg kan så mange ting. Mm-hmm. Hvis det der er det porno, så skal jeg ikke være med til det. Og da så kom det og oplevede, hvor professionelt det var. Det skabte en eller anden form for nyt liv i mig, eller et nyt lys, eller en følelse af, at det her det bare er super fedt, og det vil jeg bare helt vildt gerne. Og alle folk var skide søde, og jeg kunne ikke 4 år af engelsk, så jeg var pisse dårlig til engelsk. Altså. Jeg var virkelig dårlig. Men alle de her ting, de kommer jo, og man lærer jo, og jeg tror ikke, at mine grænser i den forstand, som person blev rykket den første gang, jeg var der. Jeg blev lidt skræmt over at se de her meget åbne amerikanske piger. De er altså lidt mere sådan lige ud.
Ja, og det bliver du så faktisk stadigvæk.
Og det bliver jeg faktisk stadigvæk, ja. Fordi de er sådan meget boobs in your face. Hvad er det her for en knop, jeg har i fissen? Ikke? Og så kommer der bare sådan en pige og spreder skamlæberne, og så sidder der 20 andre piger og glor hende ind i, du ved. Og der kommer en pige og siger, kan du ikke lige hjælpe mig med at grave den her svamp ud? Ikke? Jeg har fået skubbet den for langt op. Hans pik var enorm, ikke? Og jeg sad bare der 18 år, og jeg var fuldstændig forvirret i virkeligheden. Fordi at jeg tror, jeg for første gang sådan... følte mig hjemme et eller andet sted, jeg havde det virkelig godt, og jeg turde bare ikke helt være mig selv. Mm-hmm. Fordi jeg var lige sådan jo, jeg vidste godt, at jeg var lige sådan, men jeg havde problemer med at udtrykke det. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, jeg ændrede mig sådan i den forstand. Jeg tror bare, jeg endelig fandt et sted, hvor jeg kunne være mig selv, hvor der ligesom var plads til at være mærkelig, altså, og bare være tosset og skør, og tænke, okay, her kan jeg godt rende nøgen rundt. Altså, stod det til mig, så rendte vi alle sammen nøgen rundt. Her, der kunne jeg virkelig bare rende nøgen rundt, uden nogen gloede mærkeligt på mig, ikke? Så det åbnede mig for at mærke den her side af mig selv, som jeg godt vidste var der, men som jeg ikke helt var i kontakt med. Så jeg tror ikke, mine grænser sådan blev rykket så meget i den forstand. Jeg tror bare, at jeg lærte at elske det at være lidt mærkelig i virkeligheden.
Fordi, og der er med sådan en punkt som det rent seksuelle, altså de her kæmpemæssige pornopikke, som de amerikanske stjerner har.
Store.
Ja, det må jeg selv jeg jo indrømme.
Ja.
og få dem ind i kroppen alle mulige steder, og, ja. og ikke bare sådan en 7-minutters chance, men vi taler om...
Timer.
Ja, timer, sådan op mod 5-6 timer nogle gange, de store produktioner. Ikke?
Ja.
Hvordan oplever du det? Og også det, at det jo er, de har en teknik via deres store erfaring, nogle gange gennem årtier, ikke? Som almindelige mænd, lad os være ærlige, ikke har. Vel?
Det har de ikke.
Og de kan håndtere enhver krisesituation, fordi de har ikke bare haft sex med deres kærester, de har haft sex med tusindvis af piger gennem mange år, og har oplevet alt, hvad der overhovedet kan ske under et samleje, kan håndtere det, forholde sig til det. Ikke? Så hvordan oplever du det i forhold til dine erfaringer som private erfaringer som 18-årig?
Jamen altså, det lærer mig jo i virkeligheden bare, at der er kæmpe stor forskel på sex med følelser, eller sex med nogen, du holder af, frem for sex på film, fordi det er så planlagt det hele, og det lærer mig i virkeligheden sårbarheden i det at have at være intim med min mand, for eksempel, at det, at man laver en fejl og sådan noget, er med til at gøre det hyggeligt, er med til at gøre det virkeligt og gøre det levende. Mm-hmm. Og jeg vil godt have lov til at sige, at de der enorme pikke, dem har jeg altså ikke noget imod. Det må jeg altså sige. Der er nogen af dem, hvor jeg har tænkt, okay, det er jeg ikke helt sikker på, at lige kommer til at ske sådan lige prompte. Det kan godt være, at vi lige skal varme lidt op. Mm-hmm. Men jeg har aldrig sådan, det har ikke gjort ondt eller noget sådan i den forstand. Altså jeg vil godt sige, at jeg skulle have sådan en op i røven for første gang for at sige det lige ud. Der gjorde det en smule naller. Det vil jeg godt indrømme. Ja, det gjorde det. Altså, og det, sådan er det jo bare. Men skiden udvider sig jo. Eller du ved, det gør den jo, når der kommer noget op, og det bevæger sig. Så tilpasser en skede sig jo, ligesom at man kan føde, at den kan blive så stor, at der kan komme noget ud. Ligesådan kan der også komme noget ind. Og jeg er også blevet fistet før. Og det kan jo også altså gøre, for en hel, at fiste er at putte en hel hånd op i fisten.
Tak.
Det er jo, altså, hvis jeg lider lige nok, så er der sgu masser af plads. Altså, hvis jeg tør som Sahara, så kan der komme en gang min egen finger derop, jo vel. Så det er jo et spørgsmål om, i virkeligheden, at være forberedt godt nok. Jeg er heller ikke den der pornomodel, der stopper med at knalde, fordi vi holder pause, fordi så mister jeg lysten.
Men undskyld, du bliver til stop, fordi nu taler du fra dit perspektiv nu, hvor du har
været
igennem
det. Ja, men dengang var det heller ikke noget. Jeg kan huske, jeg synes, det var lidt svært at få nogle af dem ind i munden, sådan helt ligesom at give, altså jeg følte, at jeg kunne give et fyldestgørende blowjob, som jeg for eksempelvis kan med en almindelig mand, for at kalde dem det, fordi de er jo altså en del mindre. Så jeg synes, det kunne være svært ligesom at fylde opgaven.
Det forstår jeg godt. Når jeg sidder og ser porno, så tænker jeg tit, hvor bliver den af?
Ja.
Fordi den går ind i munden i sådan en lidt sådan opadgående vinkel, ikke?
Og så forsvinder den nedad.
Ja, og så det eneste sted, den kan være, det er oppe i hjernen, ikke? Altså, og antageligt så har den der pige en hjerne, ikke? Selvom hun måske optræder som en pornobimbo, ikke? Hvor stor kan halsen være indvendigt?
Jamen, altså, den kan være kæmpestor. Altså, jeg har haft Chris Charming helt nede i halsen. For lige at fortælle, hvem Chris Charming er, så er han en gut med en ret stor pik. Mm-hmm. Og det var på min, hvad, 4. dag eller sådan noget.
Okay, wow. Altså, vi kan jo alle sammen se det, sabelsluer, for eksempel, ikke? Men det er sådan en lille, tynd en, de tager ned i halsen, ikke? Så det er overvældende at
Men det er
se.
Jo teknik, jo. Altså, det er jo selvfølgelig ikke noget, man kan, lige når man starter. Men man skal jo også huske, når man kommer ud på sådan et pornosæt, så er der måske 4 andre, der skal arbejde før dig. Så du sidder jo og lurer dem af også.
Okay.
Selvfølgelig kommer det. Og det er jo det, som, der er så, som for mig var så vigtigt dengang, at pigerne hjalp hinanden. Dengang jeg startede derovre, der sad Tori Lane og Harmony Rose og Belladonna og alle de andre, de sad i huset og viste mig, hvordan med dildoer. Nå, så gør man sådan her, og sådan her, når du skal rense dit anus. Og hvis du skal sove med en buttplug, for eksempel, for at din røv er udvidet nok, til du kan have sådan en massiv pik op i røven. Fordi de er for store til at være deroppe. Så hvis jeg skal på et analjob, for eksempel, så skal jeg ligge og sove med en buttplug.
Okay.
For at mit røvhul ligesom er afslappet. Og ikke bliver mindre end, du ved, en 5'er, ikke? Altså, det er faktisk bare lidt åbent hele tiden. Så jeg har dårlig mave, så er det virkelig skidt, ikke?
Wow. Har du set den der juletræ, de har udstillet i Paris?
Ja, jeg har godt set den. Kæmpe stor bot. Den skal jeg altså ikke have noget med at gøre. Den skal jeg nok ikke sove med i røven. Men, og det tror jeg bare, at det...
Det er
der ikke mere i dag, faktisk, det her.
Den er måske lavet til frihedskrydning.
Ja. Og det er der desværre faktisk ikke mere. Det var noget af det, jeg lagde mærke til. Jeg var ligesom den eneste, der prøvede at fortælle de her piger, fordi alle var for travle med sig selv. Så det er, jeg var derovre her sidste gang, lagde jeg mærke til, at der sad nogle søde, smukke, dejlige unge piger, som allerede nu overvejede, om de skulle lave dobbeltpenetration. Hun har lavet 2 scener. Du ved, nej. Fordi de piger, der sad derovre og hjalp mig, de fortalte mig, prøv at høre her, Denise, om 3-4 år kan vi tale om, du begynder at lave anal og dobbeltpenetration og alt muligt andet. Lige nu skal du lige lære dig selv at kende. Du skal lige lære pornobranchen at kende. Du skal lige lære alle tricksene. Du skal lige føle af, hvordan det er og sådan noget. Fordi der er ikke noget, der er rart, hvis du ikke er klar. Og det var de rigtig gode til at lære mig. Så det er faktisk alle pigernes fortjeneste. Det fantastiske blowjob, jeg giver i dag. Og jeg ikke trækker en mine, når jeg får en kæmpe dimmer op. Det er de andre pigers fortjeneste, som har lært mig, hvordan jeg skulle gøre det. Så og det, jeg tror ikke, jeg har aldrig været skræmt over det i den forstand. Altså, det kan blive lidt kedeligt at have almindelig sex, når man kommer hjem. Fordi man er en smule udvidet. Man skal lave rigtig mange knibeøvelser som pornostjerne, hvis man gerne vil have et godt forhold derhjemme også.
Det er mærkeligt, at de ikke kan have sådan en introduktionsvideo, som de bare udleverer til de nystartende modeller, hvor de kan få alle tipsene.
Jamen, det har jeg faktisk også overvejet på et tidspunkt, men samtidig så, jeg har faktisk overvejet at lave sådan en, og ikke kun sådan til pornomodeller, men sådan generelt for ligesom at forklare også almindelige piger, jamen, hvad går en pornomodel igennem med forberedelser, før hun skal lave sådan en her scene? Hvad er der indledende øvelser op til sådan noget her arbejde? Fordi det vil være rigtig godt for dem at vide, så de forstår, at de ikke bare behøver at tage hovedet puden og få en pik i røven inden for 3 sekunder. Jamen, det er sgu rigtigt, ikke? Fordi det føler pigerne, og hvis de ikke kan det, så føler de sig ikke gode nok. Hvis de ikke kan tage pikken helt ned i halsen uden at brække sig og tude, så er de ikke gode nok. Er du klar, hvor mange gange pornofilm er blevet stoppet, fordi jeg måtte brække mig eller tørre mine tårer væk fra øjnene, fordi det er så fysisk hårdt at lave gagging i 10 minutter eller et kvarter. Så det har jeg overvejet rigtig mange gange, men samtidig så bliver jeg også skræmt, fordi så får jeg måske også fortalt nogle piger, som ikke kender til de her ting, om nogle ting, som de måske ikke har et behov for at vide. Lidt det samme issue, som jeg har med gratissiderne, det her med, at hvis du ser porno på tube sites, så bliver du præsenteret for en masse porno, som du ikke nødvendigvis er interesseret i. Og så tænker du, okay, det er også normalt, og det er også normalt. Og så rykker grænserne sig lige pludselig for, hvad der er normalt. Så derfor er jeg faktisk bare bange for at lave den her instruktion. Jeg vil faktisk rigtig gerne, men jeg er bange for at fortælle nogle 16-årige piger, nå, men hvis du skal have en pik ned i halsen, skal du bare gøre sådan her. Fordi så lige pludselig, så har hun en... så kan hun, forstår du, hvad jeg mener? Så er der ikke en undskyldning for hende til ikke at gøre det længere. Og hvis hun ikke har lyst til at have en pik ned i halsen, så skal hun fandme ikke.
Jamen, hvis du laver sådan en introduktion, så den er interaktiv, så er det ikke noget problem. Så kan man jo vælge at gå ind under de overskrifter, som man synes
det
er spændende.
Det kunne man gøre. Det er en rigtig god idé.
Der var en dansk undervisnings-DVD her, DVD-ROM for nogle år siden, der hedder Starret, hed den vist, ikke? Som blev forbudt af undervisningsministeriet, der oprindeligt var udviklet til seksualundervisning i folkeskolen, som fortalte om analsex og alle mulige forskellige former for seksuelle variationer, og den blev så trukket tilbage af
undervisningsministeriet. Jamen, jeg har prøvet mange gange at få lov til at lave de her også foredrag for folkeskoler, men de vil ikke rigtig have mig. Jeg får lov til at lave for dem, der skal lave seksualundervisning. Dem laver jeg foredrag for hver år. Laver oplæg for osv. Så faktisk et helt europæisk forsamling.
De har også brugt mig.
Ja, præcis, og du har også været derude. Og dem laver jeg rigtig meget for, men jeg må ikke snakke med selve eleverne, ligesom de helst ikke vil have mig på gymnasiet, selvom jeg tror, det vil være virkelig sundt for de unge, at få lov til at høre, ligesom hvor jeg er. Fordi jeg tror, at folk de glemmer lidt et eller andet sted, at man som pornomodel er fuldstændig ligesom alle andre piger. Man har bare et andet forhold til sex og sig selv, måske. Og det synes jeg er virkelig ærgerligt, for jeg vil ønske, at jeg kunne få lov til at tale med de her gymnasier.
Det er stadigvæk en enormt stigmatiserende branche. Der er lige i dag i nyhederne en historie om en kanadisk skuespillerinde, der lavede nogle sexscener på film tilbage i 70'erne, som i dag er skolelærerne. Hun er lige blevet fyret, fordi de har opdaget, at hun lavede nogle sexscener. Vi taler engang om en hardcore, om softcore horrorfilm, og så bliver hun fyret på grund af det.
Ikke? Det er så dumt.
Det er grotesk, og det er også det, der er det store problem med sådan som Tommy Gunn, som vi snakkede om tidligere, som ikke tør trækkes ud af branchen, fordi der er en frygt for, hvad sker der så? Hvor kan jeg gå hen? Man ser stadig ned på. Jeg vil ikke sige ikke nogen steder.
Men mange steder.
Men der er mange steder, hvor... Og det, man ved det ikke nødvendigvis. Det er jo ikke det første, man sidder, når man siger til jobsamtalen, at jamen, jeg lavede analscener for 20 år siden, eller hvad det nu er. Ikke? Det kan snise op bag på en. Man kan lige pludselig støde på en intolerance, som man ikke vidste var der. Ikke? Nogle forældre, der går ind og klager, for eksempel, eller hvad det nu er. Det synes
jeg er super sørgeligt, for hun er måske en fantastisk lærerinde. Mm-hmm. Altså, det er jo det, der er så sørgeligt, at det kan faktisk være, at hun har noget så vigtigt på hjerte, at hun er langt bedre end mange andre lærerinder, som får lov til at fortsætte deres job, og som måske er fuldkommen ligeglade med deres job.
Fuldstændig rigtigt.
Og det er jo super sørgeligt.
Vi kender også eksempler på det i Skandinavien. Inger Sweet var det vist, som blev fyret for et job i medicinalindustrien, ikke, som hun efter åbenbart var kvalificeret til, det hun lavede. Ikke? Og det er de største... Nu har vi nævnt to af de store problemer i pornobranchen. Det med tube sites og det med kondomloven, som selvfølgelig kun er aktuelt for Los Angeles, Californien der. Men det tredje problem, det største om alle sammen, det kan vi så næsten runde af med at slutte med, og det er det med stigmatiseringen og den manglende forståelse og anerkendelse og respekt over for pornobranchen, som de almindelige mennesker har, som egentlig selv bruger porno, fordi de ser, for alle folk ser porno, men så snart det ligesom kommer ud over den der privatsfære, når man skal kunne stå ved, at jamen, altså, vi har en ansat her, jeg har en kollega, som har lavet porno, så stopper det der. Det kan man kan ikke officielt sige, at porno er okay.
Nej, man kan jo ikke, altså, ja, nej, det kan man ikke, og det er et eller andet sted super ærgerligt, fordi at de mennesker, der selv forbruger det, er ikke interesseret i at forbruge noget, der er produceret godt eller lavet godt. De gør ikke noget ud af og selv at købe et produkt, som er godt produceret eller lavet, og som behandler folk godt osv. Og samtidig så kritiserer de den samme branche for ikke at behandle folk ordentligt, for at underbetale, for at, du ved, udnytte mennesker. Men det er dem selv, der udnytter det produkt, som vi leverer, og det er super ærgerligt.
Vi skal overtage på samme måde, som vi i supermarkedet har nogle hylder, hvor der står økologiske æg, og så skal vi have nogle hylder med økologisk porno, eller hvad vi nu vil kalde det.
Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
Det er fremtiden.
Ja, jeg er helt enig.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med pornomodel og pornoproducent Denise Klarskov og filmanmelder og kulturformidler Nicolas Barbano. Denise er netop nu aktuel i filmen Naked, dagbog for Porn Valley, som har premiere fredag den 7. november under Copenhagen Docs. Denne samtale fandt sted, inden hun gik ud i medierne og tog officiel afstand til filmen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.